Dragi ascultători, bun regăsit! Sunt Liviu Predescu și invitatul meu de astăzi este un bun prieten al postului Radio Constanța, un om care a cântat și va mai cânta cu siguranță pentru cei care apreciază muzica folk și nu numai, Laurențiu Marinescu, bine ai revenit în vila numărul 1 din Mamaia, sediul postului Radio Constanța.
Bună ziua, bine v-am regăsit, mă bucur că sunt din nou alături de tine și de ascultătorii postului de Radio Constanța.
El este unul dintre oamenii care cunosc istoria postului Radio Constanța. A mai fost cu ani și ani în urmă, chiar într-o emisiune muzicală pe atunci. Dacă ne aducem bine aminte, tot cu chitara și tot așa cu cântatul. Ce a însemnat pentru tine, Laurențiu Marinescu, muzica folk, dar nu numai muzica folk, ci și faptul că știi să cânti la un instrument muzical rece? Ce ți-a adus acest lucru în viața ta de-a lungul ultimilor ani?
De-a lungul ultimilor ani pot să spun că m-a făcut să fiu întotdeauna mai tânăr decât vârsta, să mă simt mai tânăr, iar de-a lungul vieții mi-a adus foarte multe bucurii, pentru că în clipa când știi să cânti la un instrument, poți să cânti într-o trupă, în clipa când cânti într-o trupă, vezi viața altfel, ești pe scenă, puțin mai sus decât ceilalți, iar cei din jurul tău devin prietenii tăi pentru că ei te iubesc pe tine și tu iubești pe ei. E o frumusețe să fii artist, să cânți la chitară, să cânți cu vocea, să și compui. Dacă și compui, totul este perfect.
Pentru cei mai tineri care ne ascultă, ce a însemnat muzica pentru Laurențiu Marinescu și de când a apucat-o pe acest drum, mai ales că era un hobby foarte plăcut și înainte de 1989, dar trebuia să ai posibilitate să-ți iei o chitară, să-ți iei un profesor, să ai unde să cânți.
Da. Ținând cont de faptul că anul ăsta am plinit 68 de ani și când de pe la 12-13 ani, deci am ceva ani de scenă, iar muzica, primul instrument l-a cumpărat mama, prima chitară. A cumpărat-o, cred că eram prin clasa a 6-a sau a 7-a. Am făcut cursul de chitară la Clubul SNC în Constanța, după aceea am făcut și 2 ani de zile la Școala Populară de Artă, cum era atunci. Am învățat să cânt la chitară și am început să cântăm. Să cântăm și singur, și cu trupă, dar culmea, prima dată când am început să cânt, am început să cânt într-o trupă, nu singur.
Îți mai aduce aminte cum se numea acea trupă și de unde era?
Trupa se numea Brizele și în componență era și Titi Duță,
tatăl
Laurențiu Duță. Și am cântat prima dată când am cântat în fața unui public așa mai, să spunem, mai îndrăgostit de muzică și de dans, a fost la grădina de vară, în Năvodare. Era o grădină de vară pe vremuri unde adunam în weekend. Iar după aceea am cântat în tabără la Năvodare.
Când se întâmpla asta? În anii 70?
Da, eram în liceu, deci probabil prin anii 74-75, cam atunci.
Și când s-a scindat trupa Brizele? Adică când au început să plece membrii formației?
Păi trupa Brizele cred că s-a scindat. Ea a avut la început o altă componență și s-a scindat în clipa când toboșarul a fugit din România. După toboșarul îl chema Mișa Carp, foarte bun toboșar, de-aia a plecat. A fugit din România, practic. A fugit în Franța și după aceea în Austria. Atunci s-a cam stricat trupa. A venit un alt toboșar, un prieten tot de-al nostru, de vârstă apropiată cu noi, Bebe Jidovu. Și s-a refăcut trupa. Cu Titi, eu, Bebe și trebuie să o spun cu toată răspunderea, așa și cu un acordeonist și am făcut o trupă de nunți. Așa era atunci, da. Ne-am dus la nunți pentru că se câștigau bani, asta e.
Care era visul unui instrumentist? Să fugă de aici, din România, către Occident? Credea că își va găsi un drum mai rapid și mai bine plătit decât ceea ce se întâmpla în România acelor ani?
Hai să spun, visul unui instrumentist, al meu, cel puțin și al altora, primul, cel mai important vis era să ai o chitară bună. Dacă nu aveai o chitară bună, nu te simțeai bine. Iar dacă aveai o chitară bună și simțeai că poți să faci mai mult, da. Cunosc prieteni de-ai mei de vârstă cu mine, care unii și mai tineri, care au prins un contract în străinătate, nu s-au mai întors. S-a dus acolo, a văzut că se câștigă bani mai bine, muzica e mai apreciată, era și atunci și e și acum, culmea. Și, ce să spun, visul era la vârsta aia, ce vise avem? Să cântăm, să ne simțim bine.
Cam care era repertoriul? Din ce cântau trupele locale? Din ce auzeau la radio? Din discurile de vinil pe care le ascultau acasă?
Da, uite, aceeași întrebare mi-a pus-o și la București, la un post de radio. Să știi că pe vremea aia, culmea, se cânta la baluri, noi cântam muzică din repertorul Creedence Clearwater Revival. Cântam Proud Mary, cântam Bad Moon Rising. Deci era, chiar dacă nu știam noi foarte bine limba engleză, învățam fonetic să se audă bine, atunci lumea nu era așa atentă la versuri. Important era să... Pentru că, știi și tu, Mamaia era un pol de mare valoare pentru muzică și mai ales și pentru trupe. Aici veneau cele mai bune trupe din România să cânte pe litoral. Și se cânta foarte mult în limbă străină.
Ca în toată lumea, fiecare local care se respecta avea formație.
Sigur.
Și vorbind de formații conduse de compozitori consacrați.
Care... Marea Neagră, Horia Muculescu, da, Sergiu Zagardan la Tobe și așa mai. Numai, după aceea, la Dorna era Depolt. Nu? La Tomis era 2005, Phoenix-ul cânta în bar melodii, Phoenix-ul din Germania cu Fonolo cânta la Perla. Deci, mama era. La Aurora era Dan Aldea cu Dida Drăgan și cu Mișu Ciornea, cu... Deci,
și repertoriul nu însemna numai muzica românească pe care o cântau ei, ci tot ce exista la ora actuală mai apreciat în lumea internațională.
Exact. Muzica. Nu știi că a fost o lege în care s-a interzis să cânte limbă străină pe litoral și țin minte că în Varea, Roșu și Negru, trupa a pierdut atestatele pentru că ei cântau în limbă. Repertoriul era pentru... Din ce cauză era repertoriul limbă străină? Pentru că existau foarte mulți turiști străini pe litoral. Mulți turiști străini vreau să asculte muzică de acolo, de la mama lor și trupele astea, chiar cântau bine, bine de tot, în limbă străină.
Și cum a reușit trupa în care a activat Laurențiu Marinescu să trăiască pe litoralul în care veneau trupe conduse de oameni, o parte dintre ei chiar mai trăiesc și la ora actuală, cum este Horia Muculescu?
Da.
Era loc pentru toată lumea?
În perioada de început, atunci nu era loc. Adică, când pe litoral erau trupele astea mari, Dan Aldea, da, ce să mai vorbim, da. Nu era loc. Dar pe parcurs, trupele mari s-au dus spre Costinești. Și atunci s-a făcut loc și în Mamaia pentru trupele mai mici și pentru localurile mai, cum să zic, uite, de exemplu era Condorul, unde se cânta foarte mult cafe-concert. Aici erau trupe de Constanța, cu membrii de... Era Emil Brundu cu vioara, nu știu dacă ai auzit de... No. Mercăcel cu clapele. Adică era trupă locală, dar care, cu muzicieni, era un orchestră la Fantazio, notiști, cântau foarte bine. Și s-a făcut loc și pentru trupele românești atunci.
A venit 1989, din 1990 încoace toată lumea a crezut că va fi raiul pe pământ, va curge lapte și miere. Din păcate, au fost anii aceia în care nimeni nu s-a regăsit, nici măcar muzica românească, mi-aduc aminte foarte bine. Toți încercau acel mic capitalism de început. Hai, da, să cântăm. Ce să cântăm?
Da.
Și cui să mai cântăm?
Și cui să mai cântăm, da. Eu zic că a fost atunci, după Revoluție, așa o euforie și toată lumea a zis că ok, e perfect. Nu mai trebuie să dăm atestate. Știi că și asta cu atestatele era un lucru bun. Adică chiar dacă ele se mai luau și așa și așa, știm cum
apropo,
se luau.
Apropo, haideți să discutăm că toți sunt povești din Dobrogea. Sunt adevărate acele znoave cu atestatele, că se luau pe la Fantazio. Lumea nu prea știa note, dar în juriu erau oameni care înțelegeau ce înseamnă o saramură de pește pe litoral.
Numai atunci, numai și, și acum nu e la fel.
Deci poveștile sunt adevărate.
Să spun un lucru. Eu am fost și am dat atestat de două ori. Știu și pe alții. Care era chestia? Erau foarte puțini cei care nu știau muzică și aveau curaj să ducă să ia atestat. Adică se duceau să ia atestate cei care cât de cât știau muzică. Și atestatele erau de două categorii. Știi că erau atestate pe grade și, de exemplu, era atestat gradul 4 că îl dădea pentru lăutari la anus, care nu erau notici, nu știau, dar cântau bine.
Deci fără atestat nu prea aveai voie să cânti.
Nu. Aici vreau să ajung, că acum...
Oricine poate cânta oriunde.
Oriunde, da.
Și mai nou CD-ul sau stick-ul.
Stick-ul. Păi asta vreau să spun, că acum mai nou te duci, eu știu, instrumentiști din Constanța, care au cântat pe vasele croazieră ani de zile cu stick-ul. Au și uitat să mai cânte cu clapa. Băgau.
Revenind la muzica folk, de când folk și de ce folk? Cu siguranță în trupa în care ai cântat cu zeci de ani în urmă, folk-ul era puțin gustat.
Deci hai să spun, folk, eu cu folk am început să cochetez când eram în liceu. Am cântat puțin folk, era la modă, Cenacu Flacăra, toată lumea vrea să cânte ca în Cenacu Flacăra, cântă cine Cenacu Flacăra. Dar pentru că, na... Nu putea să ajungă toată lumea în Cenacul Flacăra. După ce am venit în armată, m-am apucat de trupă de nunți, de lăutărie. Și am mers cu trupă de nunți și de, am cântat întâi în restaurant. În momentul când au apărut clapele cu piticii în ele, care își cântau, piticii care cântau și cu basul și cu tobe și cu tot așa, deja s-a stricat atmosfera și atunci am renunțat și de, uite, de 11-12 ani m-am întors la folk. Și m-am întors la folk în ideea că aș putea să, cum să spun, să intru puțin în circulația asta artiștilor folk, dar am constatat că și aici e o mică mafie. Și nu că, nu m-au primit pe mine, pentru că nu eram la început de carieră să zic, domnule, ăsta e tânăr, trebuie să-l promovăm. A, 50 de ani. Dar e, sistemul e acaparat de un grup de folkiști care, știi, chiar am făcut un comentariu undeva pe Facebook și am zis că cineva, nu dau nume, a spus că în România au fost vreo 20-25 de festivaluri de muzică folk, anul trecut, 2024. Și am spus, de fapt, n-a fost atâtea festivaluri, a fost un singur festival de muzică folk, cu aceiași folkiști, aceleași cântece, în aceeași ordine cântate, care s-a mutat festivalul din oraș în oraș. Și cam asta e cu folk-ul. Dar trebuie să spun că am avut satisfacții. Am scos două albume de muzică folk.
Aici vreau să ajung. Cât de greu se scotea un album, noi știm, dar poate ascultătorii noștri nu cunosc, cât de greu se scotea un album, că era disc de vinil, că era casetă, înainte de 89 și după 89, pentru un om care venea din lumea amatorilor încântat.
Adică nu era înainte de 89 era foarte greu. Era foarte greu să scoți un album, pentru că eu zic că era bine, era și o selecție. Adică, să fim serioși, când scotea un album Phoenix, Roșu și Negru, Progresiv Teme, Pro-Muzica, trupe de, nu mai vorbim de voci, Daminescu, eu știu, soliste, Dita Drăgan.
Da, dar folk mai puțin, cred că să-i numărăm pe
degete. Păi folk cine a scos atunci? Cine a scos de folk pe vremea aceasta? Păi cine a scos Flacără, după aia a scos Baniciu.
Da. Nico Olifantis.
Nico Olifantis. A apărut după aceea Andrieș cu Interioare și în engleză. Eu am fost foarte, le-am luat pe amândouă discurile, așa, și am fost foarte șocat. Da, în limba engleză, vinil în România, în perioada aia, băi, bine. Așa, Valisterian, și au scos, erau, cum să spun, folkiști ăștia chiar și-au păstrat statutul în timp. Muzica lor se cântă și acum și era muzică.
Și înaintea lor Anda Călugăreanu, care a cochetat.
Exact, da. Anda Călugăreanu a cochetat și a avut o piesă extraordinară, Seara, se numea, da, cu orchestrație Dan Andrei Aldea, care suna de, nu se poate.
Din păcate, o mare parte dintre ei ne-au părăsit. Suntem în 2025. Invitatul meu de astăzi, dragi ascultători, Laurențiu Marinescu, un om pe care, cu siguranță, mulți dintre cei care ne ascultă în zona litoralului românesc, l-au regăsit prin prisma faptului că el mai cântă pentru cei care apreciază muzica folk. Și vreau să te întreb, publicul din ziua de astăzi e același care venea, nu știu, la o terasă, la Năvodari?
Da.
E același? Deci gustă muzica asta, da, cântată cu o chitară?
Aici și este același, dar e și o mare problemă. Pentru că revenim la festivalul. Dacă nu sunt promovați tinerii, hai să fim serioși. Vine un tânăr de 25 de ani care cântă. Publicul lui care este?
Păi nu știu, acum sunt platformele, văd că toată lumea e pe telefoane.
Exact, da. Publicul lui e un public de vârsta lui.
Da.
Ori în momentul în care tu nu-l promovezi.
Da, există și posibilitatea să te promovezi de unul singur dacă ai, nu știu, 50.000 de prieteni pe... Sunt atâtea platforme de socializare la ora actuală.
E prin Facebook-ul.
De folkiști cu
50.000 de vizualizări care știu trei acorduri. Și spun, am compus. Am să fii serios.
Bine, acum totul s-a diluat.
Exact.
Piramida s-a răsturnat.
Exact, da, s-a răsturnat scara valorilor, eu așa spun, da. S-a întors, chiar am un cântec pe Facebook, se numește el Prezidente, da, în care chiar așa e o strofă, scara valorilor s-a răsturnat și asta e. Și la repararea ei spune, vin, bat cuie tâmplare ciunci și o răstoarnă cum vor ei, așa era strofa.
Acum vreau să te întreb, pentru că noi am discutat despre muzica folk, dar n-am discutat despre text. Cei care ascultă folk știu că textul a fost de cele mai multe ori lucrul principal. Întâi a fost poezie folk și după aia a venit,
exact,
și melodia.
Da, da. Muzica folk este o muzică purtătoare de text, de poezie. Adică întotdeauna muzica folk se compune pe o poezie.
Da.
E mai greu să compui muzica și după aia să cauți textul. În general, 90% din situații găsești textul și compui muzica pe el.
Și cât de greu ți-a fost să compui muzică pe un text? Dacă era străin, era mai greu decât dacă era textul tău?
Culmea, pe versurile mele compun mai greu.
Serios?
Da. Sunt multe situații în care am compus și textul și muzica la cântecele mele. Simultan, dar bineînțeles textul nu a fost un text final. Am revenit asupra lui, am mai schimbat, că nu pot să...
Cine este cel mai mare critic? Soția? Copiii? Nepoții?
Cel mai mare critic e fiul meu. Fiul meu care... fiul meu este absolvent de conservație, am mai spus. Da, e profesor universitar, la doctor în muzică, la Universitatea Națională de Muzică, și el spune, băi, eu am compus niște cântece de folk care... El mi-a zis, zice, băi, asta nu sunt cântece de folk. Asta e jazz, pop, jazz, folk, și nu le ascultă folkiști. Pentru folkiști o să compui cântece din 3-4 acorduri. Să știi că publicul a rămas tributar stilului de muzică folk și cenacul flacăra. Adică dacă vrei să vii cu ceva nou, nu e așa de receptiv.
Da. Cu toate că și în cenaclu flacăra, în anumite etape au fost oameni care au spus multe în folk.
Da, sigur. Dar în umbla textelor. Adică textele, poeziile erau scrise de Păunescu, 90% din cântecele compuse în cenaclu flacăra.
Mai pe finalul cenaclului, da. Până în final au fost și texte scrise de alți poeți.
Da, și știm că au fost folchiști care au spus nu, eu nu compun pe ăsta și plec. Valisterian și așa mai departe. Acum, în ultima vreme, pentru că există problema asta, discutăm drepturile de autor. Adică în clipa când compui un cântec, eu cântecele pe care mi le-am compus pe versurile mele, cele 40 din volumul de versuri cântate, nu? Cânte cru te aud, sunt 40 de texte care au 40 de cântece compuse pe ele. Le-am înregistrat pe toate la una compozitorul. Și din celelalte, compuse pe versurile altora, a trebuit să mă duc să iau acordul poeților.
Păi da, într-o lume civilizată așa se întâmplă.
Și atunci, mergând pe ideea de drepturi de autor și mai greu găsești poetul, nu-ți dă, cum am pățit cu Andrei Păunescu, care a scris pe formularul la 60% text, unde știi foarte bine că e 40% muzică, 20% text, 20% orchestrație și 20% interpret. El a scris 60% la text, că era un text de-al lui Adrian Păunescu.
Am înțeles. Carte. De ce carte în ziua de astăzi? De ce carte cu partituri și cu CD?
Păi să spun... Eu având vreo 19 cântece compuse pe versuri proprii, m-am tot plimbat pe la București, pe la câteva evenimente. Și acolo am cunoscut o familie, amândoi poeți, ea directoare de editură la editura, pot să spun numele?
Există editura?
Da, Art Creativ se numește editura, fiind director. Lor le-a plăcut ce cânt eu și m-a ales pe versuri și a spus, hai să scoatem o carte. Păi zic eu, cu 19 poezii nu se poate. Păi zice, ce mai compui? Și am făcut 40. De la 19 am mai pus încă 21 de texte. Le-am compus pe parcursul unui an și jumătate. M-au stors. De un an jumate nu mai pot să mai compun nimic. Nu am inspirație. Și a spus, hai să scoatem o carte. Și am spus, dacă scoatem o carte de versuri cântate, nu e normal să fie însoțite și de CD-ul? Adică lumea, dacă ia cartea, ascultă și cântecele, pune și niște partituri pentru cântecele mai ușoare, pentru cei care vor să le învațe, sunt la câteva colinde acolo, și să o facem să fie cât mai elegant. Doamna Daniela mi-a spus, eu îți bag grafica și a ieșit acest volum.
Te-ai fi gândit în urmă cu 30-40 de ani că vei scoate o carte la...
Niciodată. Nu, pentru că mereu mă spun și alții, băi, tu chiar scrii poezie. Și nu, eu scriu texte pentru cântecele mele. E diferență între a scrie text pentru... Zice, nu, textele tale chiar sunt poezii. Pentru că, spun cinstit, mă duc la foarte multe evenimente cu lansări de cărți. 90% din lansările de cărți sunt cărți de poezie. O iau, citesc prima poezie, mai citesc la mijloc una și una la final. Și m-am edificat. Se scrie foarte multă poezie, se scriu foarte multe versuri și foarte puțină poezie. Așa. E mare diferență între a scrie versuri și a scrie poezie.
Să înțeleg că Laurențiu Marinescu mai merge și la lansări de carte pentru a cânta sau doar ca simplu
pentru
iubitor?
A cânta. Sunt invitat, deci... și mă duc cu mare plăcere.
Da. Dacă tot te-am invitat astăzi aici alături de noi și alături de ascultătorii noștri, chiar te-am rugat să ne cânti ceva, o melodie care apare și pe CD-ul inclus în cartea Cânte Crud Te Aud.
Da.
Care ar fi acea melodie care... rămâne undeva acolo în sufletul tău, într-un sertăraș pe care cu greu îl mai deschizi pentru cei dragi, dar care pentru tine înseamnă aproape totul.
Da, este un cântec mai vechi, dar căruia am modificat puțin versurile. Eu fiind de la mare, născut aici, crescut aici, marea mă inspiră, am multe cântece dedicate mării și cântecul ăsta pe care o să-l cânt aici, este acolo, se numește Chitarele Mării.
Îl ascultăm pe Laurențiu Marinescu în direct la Radio Constanța.
Când se șterge noaptea de palmării par și ridică ploapa ziua de creștare, dimineața îmbracă marea în extaz, iar nisipul plânge proaspăt pe obraz. Doar atunci chitara cântă-n răsărit, ochii ce în noapte tăcuți au iubit. Marea ploapă de-argint spre cer, marea e plină de mister. Marea liniște-n priviri, marea val de amintiri. Când se lasă noaptea peste almării bal și închide ploapa ziua de cristal, luna se ridică reflectând pe cer rase de iubire pline de mister. Doar atunci chitara cântă-n răsărit, ochii ce în noapte tăcuți au iubit. Marea ploapă de-argint spre cer, marea e plină de mister. Marea liniște-n privire, marea val de amintiri.
Laurențiu Marinescu în direct la Radio Constanța, voce, chitară și pentru cei care iubesc muzica folk, am o întrebare. Invitatul nostru, dacă dorește să stea de vorbă cu fanii muzicii folk, unde pot găsi aceștia cartea Când te cru te aud? Se ia legătura cu tine?
Se ia legătura cu mine direct pe Facebook. Da, e număr de telefon pe pagina mea de Facebook, mă sună și oricând ne putem întâlni să le dau o carte.
Dacă ar veni la tine un tânăr acum, nu știu, care poate se uită în telefon și spune, domnule, mi-a plăcut să... Cum ai cântat dumneata? Vreau și eu să cânt la chitară. Ce l-ai îndruma? Să se apuce de folk? Să se apuce de chitară? Sau să meargă cu generația lui?
Hai să spun, eu am predat și chitară la mulți copii. Și întotdeauna am plecat de la discuția pe care am avut-o cu părinții că eu îi învăț să cânte la instrumentul chitară. După aceea, genul de muzică pe care el vrea să-l cânte, să și-l aleagă singur. Am renunțat pentru că veneau părinți și spuneau după trei lecții, când îl învățați un cântec? Păi am spus că îl învăț întâi să cânte cu chitara. Și după aceea cântecele pe care vrea să le cânte și le alege singur și dacă nu le poate învăța, îl ajut eu să le învețe. Deci dacă ar veni un tânăr acum și mi-ar spune, vreau să învăț să cânt la chitară, nu aș recomanda să se specializeze într-un anumit gen. Și nu neapărat în genul folk. Acum trebuie să fim realiști. Genul de muzică folk este un gen în care este important textul foarte mult și mai puțin instrumentul. Da. Chitara sunt cântece. Și în muzica pop sunt cântece în două acorduri, știi? Da. She came to you and more la două acorduri, da?
Atât.
Dar e a lor. Și de-aia spune, adică muzica folk, nu cred că trebuie să recomanzi cuiva, te învăț chitară, dar o să cânți numai muzică folk. Nu. Ca drept dovadă că mulți dintre cei pe care eu i-am învățat să cânte cu chitară și au vrut să învețe, pentru că eu nu învățam, îi spuneam... Fă game, altfel nu poți, dacă o pui în cui și te uiți la ea, nu vezi să cânti. Așa? S-au apucat și unii au cântat în trupe.
Da, în trupe e și mai greu, pentru că în momentul în care îți dorești mai mult, trebuie să te duci să cânti pe vase mai nou români.
Sigur.
Sunt peste 50% din instrumentiștii de pe liniile occidentale de croaziere, instrumentiștii sunt români.
Da.
Și stau de vorbă în fiecare an chiar cu oameni care au câștigat festivaluri de muzică ușoară, cum ar fi Mamaia de-a lungul anilor. Și e greu când își cere un repertoriu de 100-200 de piese din diferite genuri.
E foarte greu.
Da, să revenim un pic la Laurențiu Marinescu. După 2000 a venit și tehnica mai nouă, care a însemnat calculator. Se puteau face melodii dacă aveai softul respectiv și îți explica cineva cum se lucrează cu el. Se puteau face melodii, nu știu, într-o oră, două ore. Suntem în 2025 și a venit inteligența artificială.
Da.
Cum vede un om trecut de 60 de ani aceste etape? Calculator, orchestrație automată în funcție de ce îi dai și mai nou inteligența artificială. De ce te întreb? Pentru că chiar tu ai spus că ai un copil care a terminat, e doctor în muzică.
Da.
Și muzica este o artă, așa cum sunt și alte arte, pictura și așa mai departe, sculptura. Pe unde vezi muzica în era actuală a inteligenței artificiale?
Păi ce să spun? Singur, nu poți să rămâi în urmă.
Așa e.
N-ai cum, nici nu contest. Dar pe mine mă amuză, am foarte mulți prieteni, poeți, care îmi trimit poezii. În ideea să fac muzică pe ele. Bineînțeles că nu poți să faci muzică la comandă. Adică mie trebuie să, în momentul când citesc o poezie, trebuie să-mi cânte. Dacă îmi cântă poezia respectivă, atunci pot să fac muzică pe ea. Dacă e o poezie, de aia spun că sunt cărți pe care le citesc și îmi dau seama la ce nivel. Și am văzut că dacă nu am compus nimic, am început să-și pună pe Facebook cântece făcute de
inteligență
artificială. Deci aici s-a ajuns. Ce poți să faci? Problema este că acele cântece nu pot fi cântate pe scenă. Adică pentru ei, da, e o chestie frumoasă. O pui pe Facebook, o văd 200-300, 500 de oameni, o ascultă și gata. Nu contează, e modernism. Și n-avem ce să facem. Mi-aduc aminte de, m-am uitat la o emisiune despre muzică pe YouTube și știi când a apărut aparatul ăla care face cu vocea ce vrea, adică da, falsezi și da, îți ridică da. Vocea, știi? Și atunci un mare patron de studio din America, nu mi-amintesc numele, a spus, zice, până acum căutam soliști cu voce, acum căutăm soliști frumoși.
Corect, e o imagine spune mai mult decât 1000 de cuvinte.
Decât 1000 de cuvinte, da. De-aia spun, inteligența artificială poate face orice acum. Iar muzica, eu zic că muzica are un etot aia făcută cu sufletul. Fiul meu a fost 9 luni de zile, a studiat la Conservatorul Regal la Bruxelles, pe muzică simfonică modernă, care la noi nu prea prinde, dar afară prinde foarte mult. Adică știi cum e asta, cu chestii de-alea ciudate, chestii de-asta de...
Un fel de fusion cu jazz.
Fusion, da, foarte grea. Mi-a arătat o partitură și nu se poate. Deci numai muzicieni, cei care știu note la perfecție pot cânta.
Acum vreau să te întreb, cine a scris partiturile pentru melodiile din
Fiul meu.
Băiatul tău.
Da.
Dacă ești de acord, la un moment dat când va veni la Constanța, ar putea veni invitat într-o emisiune de-a noastră?
Sigur, oricând.
Să stăm de vorbă și cu un om care a făcut conservatorul și care a trăit o experiență în Occident în ceea ce înseamnă muzică.
O să fii surprins și eu să aflu. Eu când stau de vorbă cu el, mă minunesc ce îmi spune și îmi dau seama cât de mic sunt în domeniul, în muzică. Adică, tu îi cunoști pe mulți muzicanți din Constanța.
Da.
Și când spun muzicanți, nu spun muzicieni, spun muzicanți.
Da.
Eu pot să spun un singur lucru. Sunt singurul tată de copil al cărui copil a ajuns pe propriile picioare sus.
Da, profesor.
Acolo.
Da.
Adică de acolo mai sus, unde să ajungi? Acum e lector. Probabil să fie conferențiar și, fiindcă e foarte tânăr, probabil să ajungă rector.
Da, sunt mulți copii care la un moment dat veneau pe aici, pe la Radio Constanța, un astfel de caz e Andrei Tudor, care a devenit dirijor.
Da.
Da. Și cu care stau de vorbă, cred că lunar, despre muzică. Laurențiu Marinescu, mulțumim frumos. În finalul acestui interviu te-aș ruga să ne mai cânti ceva, să le mai transmiți oamenilor care apreciază muzica interpretată la voce și chitară și să ne promiți că vei mai veni într-o emisiune și nu singur, ci și cu băiatul tău, să stăm de vorbă cu un om care a plecat de la Țărmul Mării, de la Năvodari, pentru a profesa la București în domeniul muzical.
Da, ok. Vă rămânem tributari ideii de mare. Un cântec care se numește Clipe este un cântec pe care eu l-am scris, versuri și muzică, cu gândul la oamenii care s-au născut și au crescut aici. Dacă ai mers vreodată cu tălpile goale pe digul de piatră ce se înfige în mare, n-ai să uiți bucuria din ochii de copil ce sfidau răsăritul zâmbind curat subtil. Despre briza ce punea nesip pe ploape, despre nopți când chitara ne ținea aproape, despre oameni frumoși ce ascultau tăcerea, este cântecul meu ce sfidează uitarea. Și valurii se revarsă, nu se opresc tot fiind, marea se-ntoarce acasă din lungul drum divin. Și valurii se revarsă, nu se opresc tot fiind, marea se-ntoarce acasă din lungul drum divin. Dacă ai deschis ochii să privești în abis și trambulina vieții te-a scufundat în vis, marea cristalină își naște armonia, cu ochilii mari de melci ne cântă sinfonia. Despre bărci și pescari ce treceau din noapte în zi, deși pe timpuri trecute ce nu vor mai veni, despre urme de pași pe nisipul fierbinte, este cântecul meu de aduce aminte. Și valurii se revarsă, nu se opresc tot fiind, marea se-ntoarce acasă din lungul drum divin. Și valurii se revarsă, nu se opresc tot vin, marea se-ntoarce acasă din lungul drum divin. Dacă ai mers vreodată cu tălpile goale pe digul de piatră ce se-nfige în mare.
Am stat la povești cu Laurențiu Marinescu. Mii de mulțumiri, toate cele bune.
Și eu vă mulțumesc și vă doresc numai bine.